un šogad ļoti daudz pieteikumu salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Tātad lietotājiem ir iepatikusies šī ideja, un mums jau ir konkursā šīs sezonas laikā iesniegtas gandrīz 10 līdzekas virs 100 centimetriem, ja, kuras ir noķertas un atlaistas. Ir iesniegts liels daudzums ļoti lielu asaru noķertu un atlaistu. Iepriekš jau ir notikuši 4 pasākumi visas sezonas laikā, un katrā pasākumā uzstājās saudzīgas copas instruktori, kur dalībniekus apmāca un apstāsta, kā ķert zivis un kā viņas pareizi atlaist un arī kā pareizāk mīlēt dabu. Un tad dosimies ezerā makšķerēt. Makšķerēšana notiks abas nedēļas nogales dienas. Ja kādam ir interese, lūdzu ieskatieties www.atlaidmammu.lv. un brauciet ciemos.